labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Labs miegs, tas daudziem ir kļuvis teju par neaizsniedzamu sapni. Kāpēc tā? Kā labi izgulēties un kāpēc cilvēki slēpi, ka viņiem ir, piemēram, obstruktīvā miega apnoja? Par to šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Latvijas miega medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja, miega specialiste epilepsijas un miega medicīnas centrā Marta Celmiņa. Sveicināti!
Labrīt!
Un Lore Rudīte Pivņenko. Sveicināti!
Labrīt!
No tā, viss paliek sliktāk? Vai kļūst labāk? Mēs esam beidzot sapratuši, kā dzīvot modernajā sabiedrībā, lai tomēr varētu labi izgulēties.
Es domāju, ka īstenībā ir plus mīnus tieši tāpat. Es salīdzinoši nesen skatījos dažādus pētījumus, bet tādēļ, ka mēs epilepsijas un miega medicīnas centrā skatījāmies uz to, cik daudz guļ jaunieši. Maz. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Kā jums šķiet, vai agrāk jaunieši gulēja vairāk?
Nu, kā kurā dienā?
Jā, nu, tur jau tā lieta, pieņemsim, senākais pētījums, ko es šajā tēmā esmu atradusi, no 70. gadiem, un nekāda pārsteiguma nav. Lai gan nebija visi telefoni, televizori tik ļoti pie... Nu, telefoni nebija.
Pulkstens 11. parasti televīzijas programma beidzās.
Jā, vai ne, bet ar nebija smartfona, un tik un tā jaunieši negulēja vairāk, vienkārši negulēja, un es domāju, ka ar pieaugušiem tieši tas pats. Amerikā salīdzinoši nesen veiktā pētījuma atklājās, ka vairāk nekā trešdaļa cilvēku pieaugušu apzinās, ka viņi neguļ pietiekami daudz, un Nīderlandē kaut kur 42% saka, ka viņi neguļ pietiekami daudz. Es nedomāju, ka tas mainījies gadu gaitā, vienkārši cilvēkiem rodas dažādas citas intereses, nepieciešamības darba lietas, tā kā tas mums visu laiku valkas līdzi.
Un ekonomiem mums tieši uz miega rēķini, jā? Sanā.
O jā, tieši tā. Nu, es domāju, ka mēs katrs to esam darījuši, un arī es esmu viens no tiem tipiskiem bijušiem sliktiem gulētājiem. Cenšos tagad nebūt kurpnieks bez kurpēm, bet zinot, ko var miega trūkums nodarīt smadzenēm, hormonālajai sistēmai, svēram, visam, es ļoti piedomāju pie tā, lai gulētu pietiekami daudz, nevienmēr sanāk, bet es ļoti cenšos.
Bet kā tur jau ir tā, ka viens saka, man pietiek ar 5 stundām, jā, nu, un tās 5 stundas es kaut kur sameklēšu, nu.
Nu, jā, vidēji pieaugušam ir 7 līdz 9 stundas jāguļ, ir tāda, arī, jā, teoretiski, jā, vidēji, bet ir arī tāda, kur var gulēt 6 stundas vai, teiksim, 10 stundas, viņi jūtas labi. Jā, bet tas ir mazākums.
Pavisam mazākums?
Jā. Kopumā ir tā par tiem, jā, tā jūs minējāt sākumā par to izelpu un šoferiem, ka varētu izteikt. Nu, teiksim, viens arī man ļoti mieš pētījums bija veikts 39 jauniem, spēcīgiem, sprauniem vīriešiem no transportu vadītāju grupas un jauni tādi armijas cilvēki. Viņus uzaicināja uz miega laboratoriju un teica, paņemiet līdz alkoholu. Tad viņus sadalīja divās grupās. Viena grupa drīkstēja dzert tik, cik viņi gribēja, to, ko viņi gribēja, kādā tempā vien viņi gribēja, un otrai grupai vienkārši neļāva gulēt. Un tad abām grupām ik pa mirklim deva dažādus uzdevumus izpildīt uz reakciju, pasīvo modrību, un katrā ziņā testēja viņus prāta spējas. Un atklāja, ka, ja cilvēks bija gulējis tikai 5 līdz 7 stundas, viņa prāta spējas bija tieši tādā pašā līmenī, kā cilvēks, kurš ir 0,5 promiļu reibumā. Tā tad vēl drīkst sēdēt pie stūras. Ja cilvēks bija gulējis mazāk pa 5 stundām, tad viņa prāta spējas jau bija 1 promiles līmenī.
Un vēl viens faktiski
nedrīkst.
Mums ir pietiekami daudz cilvēku, kas brauc pie mašīnas stūras.
Jā, tieši tā.
Tādā labā alkohola reibumā, jā.
Un vēl viens pētījums bija, kura pieaugušos sadalīja 4 grupās. Vienai grupai ļāva gulēt 8 stundas dienaktī, otrai grupai 6 stundas dienaktī, trešai grupai 4 stundas dienaktī un tā 2 nedēļas. Un ceturtajai grupai neļāva gulēt vispār 3 dienaktis. Un tad viņiem visiem deva arī atkal prāta spējas pārbaudošos uzdevumus. Kā jums šķiet, kura grupa izpildīja vislabāk šos uzdevumus?
Noteikti pēdējā, vai ne?
Noteikti, vai ne? Nu, protams, man liekas, ka nekāds pārsteigums nav, ka tie, kuri gulēja 8 stundas, uzdevumus izpildīja labi. Tie, kuri gulēja 6 vai 4 stundas dienaktī, 2 nedēļas, vai tie, kuri negulēja 3 stundas, šos uzdevumus izpildīja ļoti slikti. Bet, un tagad šis ir tāds mana garā atbildes jūs sakotnējo jautājumu, viņi pat neapzinājās, ka viņa prāta spējas nav pietiekami labas. Viņi sevi novērtēja pārāk augstu. Viņi domāja, ka viņi ir izdarījuši visu ļoti labi. Un tādā arī tie, kuri guļ tās 5 stundas vai 6 stundas, saka, ai, man pietiek. Ļoti iespējams, ka viņi vienkārši pārvērtē savas spējas.
Pārvērtē vai apmēram jau ir pieraduši un nu tā es arī dzīvoju.
Nu tieši tā, jā, jo viņi maz nezina, ka var būt labāk.
Var būt labāk, jā. Bet labi, nu tas būtu tas vienkāršākais variants, nu atrast tomēr tās 8 stundas vai 7 stundas un iemācīties, tāpēc arī tā gulēt, bet ir taču vēl daudz citas lietas, nu stress pats par sevi, nu cik daudz ir publikācija par to, kādus iespaidu atstāju uz miegu stresu.
Protams, jā, jo tas jau ir viens no tiem arī bezmiega iemesliem. Mēs pagājušo gadu Latvijas miega medicīnas biedrība rīkojam miega dienu, tieši pirms gadam, un devām cilvēkiem dažādus testus, un tur bija arī tests, kur var mērīt bezmiegu, un viena sieviete, o, man ir bezmiegs, jāiet pie ģimenes ārsta, lai izrakstu miega zāles. Mēs ar kolēģiem prasam, kāpēc jums ir bezmiegs? Nu kā, man ir stress. Un tā tad būtu vajadzētu stresu tieši ārstēt.
Bet ko tad tur mainīt? Nu, ar tām miega zālēm jau daudz izlīdzis.
No, tās ir tā kā plāksterītis milzīgai, milzīgai bedrei. Mans mīļākais piemērs ir tāds. Iedomājieties, ka cilvēkam ir salausta kāja, ja? Nu, varbūt nevajag vizualizēt ļoti, bet, piemēram, kāja salausta, kaulinā kārā, viss ir slikti. Un kā mēs viņu ārstēsim? Saliksim kaulus kopā. Uzliksim ģipsi un ļausim kauliem saukt, vai ne?
Labi, tur operācija vēl būs.
Es to tādā vienkāršotā valodā. Tātad saliksim kaulus kopā, ģipsis un tā. Bet mēs šim cilvēkam dosim zāles pret sāpēm, lai viņi nesāp.
Nu, iesākumā jau, ka noteikti, ka jā.
Nu, jā, tieši tā. Ja mēs viņam dosim tikai zāles pret sāpēm un nesaliksim kopā kaulus, neuzliksim ģipsi, vai viņam kāja saugs?
Jāprasa
ķirurgiem. Tā tas bija domāts, ka tas nemaz nebija tāds āķīgais uzdevums. Protams, mēs viņam neuztaisam operāciju, nesliekam kaulus kopā, tā kāja nesadzīs. Un tieši tas pats ar miegu. Mēs varam iedot miega zāles, bet tās tā kā precāp zāles. Un ja mēs paši neārstējam to iemeslu, piedošana, nekas mums...
Bet mēs nonākam kaut kādā bezcerīgā situācijā, jo ar to stresa līmeņu mazināšanu mums iet kā iet. Ja? Un arī vienalga, vai mēs pēc tam izmantojam psihologu, psihoterapeitu vai kā citādi, šie speciālisti vienmēr trūkst, vizītes ir dārgas, daudz no tā atsakās, pie tam vēl dažādi iemesli dēļ arī tīri mentāli un tā tālāk. Un tā tālāk.
Latvijā ir stigma, un es būšu ļoti nepopulāra ar savu viedokli, bet mums pašiem ir jāgrib to darīt un ir jāstrādā ar sevi, jo es esmu pat bijusi tajā lomā, tāpēc es labi zinu, kā tas viss notiek. Man bijis gan stress, arī gājus meklēt palīdzību kaut kādos konkrētos gadījumos. Mums jānostāda savu veselību prioritārā lomā. Nebūs vienas maģiskās tabletītes, ko es zinu, ka lielākā daļa cilvēka arī grib, kas visu izārstēs, ir ļoti jāstrādā ar sevi. Un arī, teiksim, stress, kortizols paaugstinātais, jā. Es esmu arī viens no tiem cilvēkiem, kas skrien, kas dara visu kaut ko, nu, pilnīgi tā, un tad pieņemsim kaut kādā mirklī, es apstājos, hei, man ir pārāk traki, es nespēju tik galā, un tad es palūstu internetā, ko darīt. Ziniet, nu, nekāds brīnums nav. Veselīgs uzturs, sportiskās aktivitātes, gulēt pietiekami daudz, un mums katram ir iespēja kaut sākt ar nelielu daudzumu. Nav jāiet tagad katru dienu uz sporta zāli 5 stundas skriet pa celiņu, labas pārspīlē, ja? Teiksim, kā es šodien mēģināju iekombinēt sportiskās aktivitātes, es vienkārši šo studiju atnācu ar kājām no savām mājām.
Apsveicu.
Paldies. Mas nieciņš, bet ja godīgi es no rīta pamodos milzīgu stresu darba dēļ, kamēr es atnācu šeit, tā bija stundas gājienas tādā rētā solī, es jūtos daudz labāk.
Bet, Marta, kā tur ir ar to kortizolu, pat pieminēto, jo tur arī sākot tās sportiskās aktivitātes, var drusku salaist visu krīstē, un tā kortizola kļūst par daudz.
Viss ir ar mēru. Jebkurā mērklī, gan sportiskās aktivitātes, gan uzturs, gan miegs. Mums vienkārši ir jāuzliek tas kā prioritāte, un es saku, jāsākot ar mazu mirklīti. Jānostāda sevi tādā mindsetā, runājot angliski, kā
prāta formatēšana.
Prāta formatēšana. kā es gribu kaut ko lietas labā izdarīt. Un es pati zinu, ka ja uzstādu savu pārāk lielus mērķus, mēs jau tagad drusiņi aizem tādā tā kā psihoterapijā.
Protams, tā citur, jā.
Vai ne? Un tieši tur arī ar miegu mēs nākam iekšā, ka mums ir jānostāda sev mērķi un ar maziem solīšiem jāiet uz priekšu. Ja mēs uzstādīsim savu milzīgu mērķi, teiksim, nu cilvēks, kurš gulējis 6 stundas ikdienā, nu viņš nenogulēs 9 stundas, sāc ar mazu bišķiņu. Es atkal varu padalīties ar savu piemēru, piemēram, es esmu tāds ļoti pūces tipa cilvēks, man vakarā nāk iedvesme, es varu visu kaut ko darīt, un ja man ļautu dzīvot pēc manas iekšējās izjūtas, es iet gulēt 2 un celtos 11, ja? Nu, bet sabiedrība ir lēmusi tā, ka man darbā jābūt agri, un vasarās to īpaši ir labi var manīt, jo ir ilgstoša gaisma, un šķiet, ka vēl ir diena, un es pamanu, ka ik pa mirkli mēs vasarā aizslīdu uz ļoti, ļoti vēlu gulētiešanas laiku, es pēc 12 iekāpu gultā, tad vēl, teiksim, varbūt nedaudz paklausos mūziku, un tā aizēju gulēt, un tad, ja no rīta man jāatceļos 6, es jūtos slikti. Protams, ka es tagad nepanākšu uzreiz hops, ka es iekāpšu gultā 9 vai 10. Tāpēc es pamazam mišķīnu, teiksim, nākamajā dienā es iekāpu gultā 23:45. Tāpat dzīvi dažas dienas, un tad es atbīdu savu gulētiešanas laiku atpakaļ uz atpakaļ drusiņu. Un drusiņu, drusiņu. Mazi solīši, man liekas, ir ļoti labs veids.
Bet tur ārprātīgai disciplīnai tad ir jābūt.
Nu, ar kaut ko ir jāsāk. Diemžēl tā ir, un atkal būšu nepopulāra, nav maģiskās tabletītes. Tā ir jāstrādā ar sevi.
Bet, redz, cilvēki grib dot tās maģiskās tabletes.
O, jā, es arī gribu. Es domāju, ja mēs ar Rudīti izgudrotu maģisko tabletīti, mēs būtu stāvus bagāts, mums nekad mūžā vairs.
Bet tās melatonīnas, pieņemsim, kuru tur...
Melatonīns ir hormons, kas izstrādēs mums katram smadzenēs. Pilnīgi normāli, pilnīgi dabīgi.
Bet, redz, no Amerikā tur milzīgos daudzumos.
Oj, Amerika ir cits stāsts.
Es mums arī kā izrādās.
Pie mums arī ir, un arī Kanādā lieto, un es Amerikā, starp citu, esmu praktizējusi. Es aizbraucu, man ļoti patīk braukt uz dažādām valstīm un skatīties, kā medicīnas sistēma strādā tur tieši miega medicīna. Un, pirms diviem gadiem, divas nedēļas pavadīju vienā Amerikas klīnikā. Jā, nu tur visu laiku. Tur ir medicīna.
Miega klīnika tieši?
Miega klīnikā tieši. Tur ir ļoti, ļoti milzīgs uzsverts uz farmācijas biznesu. Un tajās divās nedēļās, kamēr es tur biju, tur laikam kaut kādi pieci pārstāvi atnāca un rādīja savas zāles. Viņi uzservē lielas, skaistas pusdienas visam kolektīvam. Un, jā.
Ar ko pie mums mēģina cīnīties, jā, lai teiksim, farmācijas uzņēmumi pārāk? Teiksim,
man ļoti patīk medikamenti, tad, kad viņi ir lietoti vajadzīgi un vietā. Jo nu, es nesaku, ka farmācijas biznesa ir slikts. Nē, farmācijas biznes ir nepieciešams, tad, ja tos medikamentus lieto nu,
bet,
vietā.
Jā, vietā, bet viņi tiek ar to problēmu galā, tad beigās.
Amerikāņi?
Jā, tieši ar tabletīšu, nezinu, kaut kādu vēl
palīdzi. Es ļoti, ļoti šaubos par to, jo visam ir tabletīti, un cilvēku, man liekas, pašu līdzatbildība un pašu līdzdalība ļoti netiek pieprasīta. Un tam, man liekas, tas ir pilnīgi citādāks kultūras līmenis un citādāks sociālā apziņa. Nu, kaut kur tas līdzsvars tur ir noslīdējis. Un arī, teiksim, šeit Latvijā es zinu, ka ļoti daudz cilvēku arī lieto šo melatonīnu, bet melatonīnam tieši tāpat tās, kā jebkurām zālēm ir savas indikācijas vai nepieciešamība to lietot. Melatonīns ir hormons, kas mums izstrādājas smadzenēs katram. Izņēmums, protams, ir, teiksim, cilvēki ar autisku spektru traucējumiem vai kaut kādiem ģenētiskiem sindromiem, kuriem šis melatonīna līmenis varētu būt citādāks vai sliktāk izdalīties vai citādāk jutību šo melatonīnu, bet mums katram izstrādājas melatonīns. Un melatonīna izstrādi veicina tumsa, jo, teiksim, tad, kad mūsu acis redz gaismu, acis dod signālu smadzenēm un saka, hei, ārā ir gaisma, neražo melatonīnu, mums nav jāiet gulēt. Tāpēc, teiksim, citiem vasarā ir ļoti grūti. Un melatonīns mums palīdz justies miegainiem, bet melatonīns nav vienīgais faktors, kas mums regulē miegu. To dara arī daudzi citi faktori. Un viens no milzīgiem faktoriem arī ir gaisma, tātad tas ietekmē melatonīnu, telefonu, lalala. Vēl viens milzīgs faktors ir mūsu pašu rīcības, teiksim, ja mēs darām kaut ko aktivizējoši, teiksim, scrollējam telefonu, jā, tad, nu, mēs varam dzert to melatonīnu vai nedzert, bet, nu, iedomājieties, tā tad situācija. Patīk iet uz koncertiem, ja kaut tamlīdzīgi kādu foršu, nu, sporta spēlēm, jā, es domāju, varbūt klausītājiem citiem sporta spēles, patīk citiem, patīk
koncertiem. Tur, kur emocijas ir kaut kādas.
Tur, kur emocijas, jā, un iedomājieties, ja jūs esat kaut vai nedaudz miegaini, un aiziet uz šo sporta spēli, vai nu tur, kur jums tiešām patīk, kur jums šķiet interesanti, vai jums tas nedaudz miegainums traucēs? Taču nē. Jā, jo jums ir kaut kādas lietas, kas jums sagādā aktīvas emocijas, nedaudz miegainums netraucēs. Jo tieši tas pats, kas melatonīns, viņš tās nav miegzās, viņš mums palīdz iemikt, bet tad, ja mēs dodam iespēju iemikšanai,
bet, Martiš,
un ja mums pretim strādā, faktori, teiksim, stres, tad tas melatonīns, nu... Nav glābiņš.
Bet mēs nepārvērtējam tomēr šo 7 colu ekrānu, ka tas tiešām tik daudz ietekmē.
Jā, un
īstenībā... Apsēžamies, pieņemsim gultā tumsā, es paņemu rokā, nu tāpat man tas miegs nāks. Nu,
jā.
Tas telefons ir, mēs zinām, jā, 2 stundas nevajadzētu pirms miega neko darīt, bet nu faktiski ir tā, ka, protams, ka pēdējais skats, kur tiek vērsts, ir, protams, telefonā.
Protams, un es esmu viens no tiem cilvēkiem, starp citu, bet vētiski bija pateikt to, ka telefonu jāmāk izmantot miegam draudzīgi. Un tātad 19. Gadā tika publicēta milzīgs pētījums, kur savākti visi citi pētījumi kopā, un, protams, es zinu, ka cilvēkiem patīk teikt, oh, jā, zilā gaisma ietekmē lietas, jā, bet tas nav galvenais faktors. Mēs varam uzlikt oranžus brīles, mēs varam uzlikt 56 zilās gaismas. Nē,
nu tāda,
gaismas.
Kā filtra tajos jaunajos telefonos, jā, ir bet... tur tā miegs nāk. Nopietni, ja tur salies to smiega režīmes, nu, vagā, es vēl drusiņi paskatīšos, bet jau
ļoti labi, tas jau ir viens faktors, bet ne visiem tas strādā, un, teiksim, pētījumos arī tika atklāts, ka, jā, šī zilā gaisma ietekmē, bet galvenais un svarīgākais efekts ir no aktivizējošās nodarbes, teiksim, ja mēs scrollējam kaut ko tādu, vai skatāmies kaut ko tādu, kas aktīvi noter mūsu smadzenes, uzmanībā visu laiku, tad tas miegam nepalīdzēs. Nu, pieņemsim, citi saka, grāmatas ir ļoti labi lasīt, vai ne, pirms miega. Nu, tad, kad iznāca Harijs Poters, es atvainojos. Jā, es
kas notika?
Es biju skolas vecumā, jā. Tad jā, iznāca Harijs Poters, un visi saka, jā, grāmatas labi lasīt pirms miega. Jā, iedodiet man Harry Potteris visu nakti nosēdējuši augšā lasu.
Jā, pārpa 300 lapām. Jā.
Vai ne? Jā, vai ne? Tātad svarīgāks ir tas, tā tieši tā rīcība, ko mēs darām. Un teiksim, ir tādi, kur izmanto telefonu kaut kādām mindfulness programmām vai meditācijai, vai piemēram, ASMR skatās. Nu, pieņemsim, man tad... Man arī patīk palasīt grāmatu, bet citreiz man
tas
ASMR, tas ir tādi video, var tiekstīt YouTube ASMR, tur ir cilvēki, kas veido šo saturu, viņiem ir labi mikrofoni, un viņi paņem un aiztiek dažādas lietas pie mikrofoniem. Viņiem ir čabina maisiņu, vai, teiksim, ir tāds...
Jā, tur tiešām ir miljoni skatījumi, tagad es sapratu par
to. Jā, tur cilvēki, teiksim, stundas garumā griež ziepes, un ir cilvēki, kas to skatās, viņi saka, es to skatoties ļoti nomierinās.
Tā ir tā aita skaitīšana, jā, sanāk.
Apmēram, jā, nu tieši jā. Tā nomierināšanās, un es pieņemsim pati, arī mēdzu paskatīties kaut kādu seriālu vakarā, bet es skatos ar tādu domu, tas man palīdzēs izturīt smadzenes no ikdienas notikumiem, tas man palīdz nomierināties, un hops, es diezgan ātri nomierinos un kļūst miegaina.
Bet nav tie pētījumi kaut kādu vēl saistībā ar to, jo to gan es zinu, ka vienu neatceros, kur universitāte bija izpētījusi, ka, piemēram, ja cilvēks spēlē kaut kādu spēli, un ja to viņš dara diezgan regulāru, un tas jau nav ne pirmo mēnesi, bet faktiski jau gadiem, tad viņš jau faktiski, lai veikt, nu tās tāds ir kaut kādas parastās rutīnas darbības šajā spēlē, izmanto vairs tikai 3% no tās smadzeņu, teiksim, masas, ko viņam vajadzētu izmantot, ja viņš to darītu pirmo reizi. Vai nav tā, ka mēs arī tādas, teiksim, ierastās darbības tajā telefonā vai pie datora, tur pat tas pašās beigās vakarā, arī jau veicam burtiski automātiski un smadzeņas jau sāk atpūsties jau pēc būtības.
Skatoties, ko, ja pieņemsim, mēs esam mūsu ikdienā ir vadīt Excelī datus, un tad, protams, mums diezgan automātiski aiziet. Bet ja mēs, piemēram, atkal scrollējam, vai skatāmies tādu, kas mainās visu laiku, kas prasa mūsu uzmanību, tā ir cita lieta. Es nesen redzēju brīnišķīgu īso video, ko radīs kāds komiķis, un viņš, nu tātad viņš izspēlē to situāciju, ka viņš pie ārsta, viņš saka, doktor, es nevaru pagulēt. Un tad ārsts uzdod jautājums, nu labi, cik jūs kafijas dzert? Viņš saka, viens, un doktors prasa, nu labi, viens, nē, 11. Un viņš saka, nu ko jūs darat pirms gulētiešanas? Skatos televizoru. Cik stundas? 6. Jūs skatāties kaut ko nomierinošu? Nē, nu viņš to visu dar tādā, lai pārspīlētā veidā. Nē, es skatos kriminālos raidījumus par slepkavām, laupīšanām, tam līdzīgi. Un ko jūs darat pēc tam? Ejam gulēt. Nu ko jūs darat? Vienkārši ejat mēģināt gulēt. Nē, mēs ar draudzeni guļam uz vienkārši guļam gultā un scrollējam. Nu ko jūs darāt? Ko jūs skatāties? Nu es skatos briesmīgus raidījumus par to, kā tīģers uzbrūk kaut kam turistiem, tam līdzīgi. Un ko jūs darat pēc tam? Ej gulēt, bet es nevaru aizmigt. Nu kā jums šķiet, kas pie vainas? Nu es nezinu, es vakarā pēdu apelsīnu. Nu jā,
vienkārši, jā, vai ne? Jā, lai visu to mainītu.
Nu ir, bet prasās sava darbība.
Tātad divas lietas, jā, nu pirmkārt tiešām mēģināt atrast to laiku ilgāku, jā, lai tomēr tās 7 stundas saskriet ar laiku, pieradināt sev
jā.
Atpakaļ. Arī, nu, to tiem ziliem ekrāniem, kā mēs noprotam, jā, neko tādu kacinošu
tādā
gadījumā pret vakar otru pusi. Un, redz, tālāk mums jau faktiski vajadzētu runāt arī par tām visām mehāniskām lietām. Rudīt, mums vispār nevienu vārdu vēl nav teikusi, jā, bet to mēs, es domāju, atstāsim uzreiz pēc mūzikas, jo nu, jāsāk mums runāt arī par to miega apnoju un faktiski arī par to, kāpēc tad daudz cilvēku tiešām slēpj rudīt, jā.
Vai nezina? Tie, kuri zina un slēpj, viņi apzinās, kāpēc viņi to dara, un bieži tas slēpjās finansēs, par ko droši vien, ka mēs raidījām otrā daļā parunāsim par priecīgām ziņām valstī, bet ļoti daudzi nezin, un to, ka viņi nezin, viņi nav vainīgi. Tas ir nu, mūsu kā ārstu pienākums nu, viņiem norādīt uz saslimšanu, jo tā jau nav pumpa, kas sāp vai redzama.
Jā,
un es pilnīgi piekrītu Rudītei, ka nezina, vai arī nevar atļauties, bet ir saskārusies ar diezgan daudziem cilvēkiem, kas to zina, bet viņi uzskata, ka tas nav nozīmīgi. Ai, krākšana, tas jau nekas mums, tas ir ģenētiski. Man krāc mamma, man krāc tēti, suns, zelta zivtiņa, mums visi ģimenē krāc.
Jā, suņi krāc.
Kas suņi krāc, jā. Un tad viņi īsti, viņi uzskata, ka tā nav problēma, bet tieši tāpēc mēs jau ar Rudīti esam šeit, lai... stāstīt, ko tas nozīmē.
Nu, faktiski tagad tā svarīgākā daļa tagad sākas. Ja? Gan mums ir daudz jautājumu mājaslapā un arī šobrīd telefonā tajā pašā, kur mums ir WhatsApp konts, arī tur ir gana daudz jautājumu, bet pie jautājumiem, protams, vēlāk, jo mums tiešām jāizrunā tās svarīgās lietas, bet pirms tam mūzika būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien meklējam atbildes, kā tikt pie laba miega. Latvijas miega medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja, miega speciāliste epilepsijas un miega medicīnas centrā Marta Celmiņa un Lore Rudīte Pivņenko šeit studijā. Un nu, esam nonākuši līdz tai obstruktīvai miega apnojai. Tā tad pirmkārt, izrādās, ka cilvēki, protams, ka nezina, tas viens, bet otrs ir tas, ka tie, kas arī zina, nu, mēģina to slēpt. Un slēpt tāpēc, ka principā tu var atvadīties no autovadītāja apliecības, pat tik rudīt ir smagi visu.
Tieši tā, ministru kabineta noteikumi paredz, ka cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par miega apnoju, jābūt izmeklētiem, un cilvēkam, kam ir vidēji smaga miega apnoja, jābūt ārstētam, lai vadītu automašīnu. Jā, ir kas slēpj, ir kas, kā Mārti iepriekš minēja, ka domā, ka tās ir, nu, kaut kādas muļķības, ko viņi tur muldi, ja tur visi krāts, katrs normāls, tur it īpaši vīrietis krāts, nu, dāmas vairāk kautrējas, jā, bet nu, kurš to nekrāts? Bet jā, tas ir saistīts ar koncentrēšanās spējām, tas ir saistīts ar nežēlīgo statistiku uz ceļiem, ka cilvēks, kurš aizmieg pie stūras, spēja nogalināt ne mazāk kā tas, kurš ir piedzēries pie stūras, un ja tas, kurš ir piedzēries, viņš labi zina, ko viņš diemžēl dara, jā, tad tas, kurš ir aizmidzis pie stūras, visbiežāk to vienkārši nezin, jā, un tā tomēr ir mūsu kā veselības aprūpes profesionāļu atbildība, kuriem šī atbildība ir pirmkārt visiem, kuri dod auto vadītāja apliecībai paredzēto medicīnas apskati, jā, tie ir ģimenes ārsti, tās ir komisijas dažādās poliklīnikās organizētās, tie ir visi, kuri skatās cilvēkam mutē, jā, tie ir, kam ir jāpievērš uzmanība, visi, kas ir saistīts ar stomatoloģiju. Šeit es gribētu izteikt milzīgus komplimentus stomatologiem, mūsu kolēģiem, dažādu sfēru, sākot no zobu higienistiem līdz endodontistiem, kas vērš uzmanību uz to, ka kaklā ir maz vietas, nu, protams, savus kakla deguna ārsti, pie tam visos vecumos arī bērniem, varbūt skābekļa trūkumi un apnoja. Bet tas mums kā, jā, mums kā profesionāļiem tas ir jāmeklē, jāskatās, jo kas ir saistīts ar šo miega apnoju. Pat ja pacients man saka, ka es nekad mūžā neesmu krācis, nekad, bet viņam ir ļoti, ļoti klasiska anatomija, jo ir situācijas, ka tas ir, nu, kādreiz kā jokojas pēc acīm redzams, jā, ka šim cilvēkam ar ļoti augstu varbūtību uz skābekļa trūkums mums viņi ir jāizmeklē. Ko nozīmē izmeklēšana? Tie ir miega izmeklējumi, varbūt vēlāk, ja būs jautājumi par bezmiegu, Marta pastāstīs plašāk par dažāda veida miega izmeklējumiem. Tas, kas ir saistīts ar šo krākšanu šoferiem un obstruktīvajiem, jā, tātad mehāniskajiem aizbergiem mūsu elpceļos, ir miega poligrāfija, ar kuras palīdzību mēs varam atbildēt, vai šim cilvēkam trūkst skābekļa. Ja viņam netrūkst, bet ir tikai krākšanas skaņa, nu, drīkst krākt, ja nevienam netraucē, bet ja šī krākšana ir signalizācija, ka gaiss iet cauri šauriem elpceļiem un cilvēka smadzenēm gadu desmitiem netiek piegādāts skābeklis, viena lieta ir šī aizmigšana pie stūres, otra lieta ir infarkti, insulti, hipertenzija, kur mums ģimenes ārsts tur un kardiologs nosvīduši slapju muguru raksta pa 15 receptēm ik pēc 3 mēnešiem un zāles nestrādā, tas spiediens neturās, jā, un nu, šie cilvēki lai aiziet bojā, viņi vienkārši kaut kurā brīdī diemžēl nomirst, jā, ar infarktiem, insultiem. Lai cik briesmīgi tas neizklausītos, bet man liekas, ka lielākā daļa no mums pat prātā neienāk, cik daudzi šoferi, arī tādi ir bijuši mani pacientiņi, un paldies viņiem par šo drosmi, ka viņi ir bijuši tik drosmīgi un atklāti, lai to stāstītu, ka viņi, piemēram, stāsta, ka daktari, jā, es braucu, es atbraucu, bet es nekad nebraucu viens. Man ir sieva vienmēr blakus, jo viņa mani modina. Es ik pa laikam aizmiegu pie luksafora.
Pie luksafora, nevis...
Es nobijos droši vien, lai pavaicātu, kā te viņi no tie, nu, tos 200 attāluma vienības veica līdz manētai mīļotai pirmajai slimnīcai, bet viņš saka, es nekad nebraucu viens.
Šis jau ir tāds ļoti smags gadījums?
Ļoti, bet viņš apzinās, šis ir cilvēks, kurš apzinās, jūs pat nevarat iedomāties, cik daudzi automātiski brauc un saka, nu, es šeit tad tur piestāju maliņā, ka jūtu, ka būs slikti, un mēs neguļam par šoferiem tālbraucējiem, kas neatļauti, piemēram, brauktu tur, nezinu, 15 stundas. Nē, tā ir sadzīviska parasta auto vadīšana.
Labi, Rudīt, nu tad jā. Pieņemsim, nu, lai tā pabiedā drusku cilvēkus, cik tas apmēram laika ziņā varētu būt, ka tev pēkšņi sāk nākt miegs pie mašīnas.
Momentā.
Uzreiz, jā, kā līdz ko sāk braukt.
Vienkārši, tu vari vienkārši, jā, tu vari braukt varbūt kādu brītiņu, bet tu, nu, kā mēs sakam, nu knābā, nu visas šīs anekdotiskie kaut kādi video, ko mēs redzam, vai kā sunīts tur knābā, vai kā, nezinu, tur kaut kādās sapulcēs, teātros, vēl kaut kur cilvēki ik pa brīdim piemieg, viņi tieši tāpat piemieg esot aktīvi pie stūres.
Tad teātrī arī gulēt nedrīkst, un tas, tā jau ir tāda tā kā diagnoze arī.
Tad neviens nenomirst.
No teātrī, jā, maz ticams, ka nomirs. Jā, protams, iespējams, ka izrāde varbūt neiet īsti pie dušas, un varbūt cilvēks tiešām ir piekusis tajos 8-9 vakarā. Var gadīties, protams, bet drīzāk nē nekā jā.
Drīzāk nē nekā
drīzāk
jā.
Drīzāk nē. Es arī vienreiz jāatzīst, ar kauns atzīt, aizmigu vienā komēdijas kaut kādā pasākumā, bet tas tiešām bija pēc diennakts dežūras, un man laikam nebija šis žandrs.
Mēs jums atļaujam
pagūšas, bet principā nē.
Mm-hmm. Jā, Marta, jā.
Es vēl papildināt nedaudz Rudītes teikto, jā, man ir ļoti liels prieks par tiem cilvēkiem, kur tiešām apzinīgi, bet apstājies pie Luxora un aizmirst, tiešām ir smagi gadījumi, bet ne visi būs smagi, un es gribu vērst mūsu klausītāju uzmanību uz to, ka es kā cilvēks, kurš veic šos arī veic šos izmeklējumus un pieņemsim skatos uz smadzeņu darbību, un es redzu, ka, teiksim, cilvēks nomodā 7 sekundes, iemieg uz 1 vai 2 sekundēm, atkal nomodā 10 sekundes un iemieg uz 3 sekundēm, un cilvēks pats to nemana. Tie ir tie mikro miegi, un tev nav jāizmieg pie stūras vispār, tu var aizmigt uz 1 sekundu, un bums, tajā mirklī jau iebrauk kaut kur.
Bet tas nav normāli?
Tas ir normāli, tas ir aizmigšanas process, jā, tas ir aizmigšanas process, kā mums notiek iemigšana vakarā, bet cilvēkiem, kuriem ir obstruktīva miega apnoja, daudz lielāks risks, ka viņam tā arī notiek dienas laikā, kā tā nevajadzētu būt, un pēc Zviedrijas datiem, tātad Zviedrija apkopāja visus tos ceļu satiksmes negadījumus un obstruktīvas miega apnojas datus, viņi atklāja, ka cilvēki, kuriem ir obstruktīva miega apnoja neārstēta, 3-4 reizes biežāk izraisa ceļu satiksmes negadījumus, 3-4 reizes biežāk. Un tad viņi atrāda, ka ja šie cilvēki tiek ārstēti, krietni samazinās izraisīt ceļu satiksmes negadījumu risks. Un to, ko cilvēki bieži vien domā, ai, es taču neizraisīšu. Bet tad man gribas vēl arī paralēlas ar tādu lietu, kā tie cilvēki, kuri, diemžēl, aiziet peldēt un noslīgst. Nu, kurš no viņiem domā, es tagad aiziešu peldēt un noslīgšu?
Nu, tur gan slimība nav pamatā, tur drīzāk ir
pārgalvība. Tur jau tā lieta, bet vienkārši tā mūsu ideja. Arī tie krācēji, kuri sēž pie stūras un saka, es taču neizmigšu. To mēs bieži vien nekontrolējam.
Tā, lūk, jā, Rudīt, vēl kaut kas vēl papildināms?
Es mazliet gribēju savādāka skatu punktu paskatīties uz mūsu sarunas sākumu, jā, kurš sākās ar to, ka jā, es neguļu dēļ stresa, bet bieži vien, manā tā teikt, profesionālo interešu zonā cilvēks neguļ, tāpēc, ka viņam nav gaisa, viņam ir naktī bloķēta apceļa, un līdz ar to arī nevaram mēs visu šo stresu norakstīt, jā, un izmeklēties vajag un to var, un kāpēc es gribētu arī mazliet varbūt, ja kāds klausās, kas sevi redz vai kādu no savas ģimenes vai tuviniekiem šinī iespējamā krācēja lomā, šī nav problēma, kurai nav risinājuma. Šīs sarunas mērķis nebūtu pateikt, briesmīgi, jā, tu nosmaksi, vai no insulta nomirsi, vai pie stūras kādu nositīsi, bet šīs problēmas ir risināmas. Viņām ir dažādi risinājumi, jā, bet kopumā mēs varam cilvēkam, tā kā viņa atgriezt gan dzīves kvalitāti, gan skābekli, ir dažādas metodes, visgrūtākais, es laikam teiktu, ka ir diagnostika nokļūt pie pareizās atbildes, un tad atkarībā no šīs problēmas mēs varam jau vairākus veidus piedāvāt, kā viņu pēc būtības atrisināt.
Bet cik tālu var ielīst iekšā, teiksim, ārsti, tas ir ar ķirurģijas palīdzību kaut ko var, skaidrs tur var. Cieniņu iztaisnot, jā, ko vajadzētu daudziem iztaisnot, skatot arī man, bet tomēr, arī vēl dziļāk kaut ko.
Jā. Tieši tā, tur jau ir tā lieta, ka, teiksim, no Loru skatu punkta mēs nodalam principā trīs stāvus, kuros varētu ražoties krākšana, un šis skābekļa bats deguna stāvus sieniņa, tā saucamā, jā, tā, kas izliekta mums ir lielākai daļai no mums, viņa skābekli mums īsti neatņems skaņu, viņa var dot varenu, jā, viņa varētu traucēt miegu arī pašam gulētājam, jā, nu, dēļ šī trokšņa, bet skābekli atņems tālākie stāvi, tas ir kakla stāvs, un tas ir dziļāk tas balsenis stāvs, kas jau tuvāk tam krūškurvim, tos var gan vizuāli apskatīties apskates laikā, gan ir dažādas endoskopijas pieejamas, tāpat endoskopija miegā, lai mēs redzētu, kā tad šie elpceļi relaksētā stāvoklī izskatās. Un ļoti bieži mēs cilvēkam varam piedāvāt tiešām risinājumu pēc būtības, taiskaitā operācija. Operācija atkal mazliet pakāpsimies atpakaļ, ļoti bieži būs efektīva bērna vecumā, lai viņam pieaugušā vecumā vispār nekad nebūtu šī problēma. Jo arī bērni mums cieši no apnojas, viņam gan tā izpaušas krietni savādāk nekā pieaugušiem, tāpēc mēs bērniņu, Marta neļaus samelot, grāmata ir nežēlīga, apmēram 40% no bērniem ir nediagnosticēti apnojas, jo viņi var nekrākt. Un viņiem šīs elpas aizturis pauzes visbiežāk notiks tuvāk jau tam rīta cēlienam. Jā, tās ir kaut kādas apmēram 4 stundas pirms viņš pamostās. Visbiežāk viņas varētu būt līdz ar to. Bērni mums...
Īsti dziļā miega fāzē netrāpa, bet...
Trāpa, bet tur ir savādāk tā miega struktūra bērnam vecumā, dažādos vecumos. Un mēs šeit runājam par apmēram 2, 3, 4 gadīgiem cilvēciņiem, kuri nebūs miegaini kā pieaugušie, kuri varbūt nekrāks.
Es par to gribēju jautāt, nu tad kā tad pateikt tam vecākam? Ka...
Vecākam to būs grūti pateikt, ja viņam būs bērniņš, kurš tikai mazliet šņākuļos, kurš te mīlīgi nešņākuļo mazs bērniņš, pēc tam mutes elpošana būs liels signāls, pa puspavērta mute miegā, nomodā. Tam atkal šīm pazīmēm būtu jāpievērš uzmanība mums, ārstiem visiem, kuri paskatās mutē ģimenes ārsts, zobārsts, lors, ja tāda saruna nāk, jo mēs redzēsim bērniņu visbiežāk ar ļoti lielām mandalēm vai ļoti, ļoti šauru kakliņu. Latvijā arī, diemžēl, tā kļūst par problēmu, bet gribētos teikt, ka vēl nav tik traki, kā tur pieminētajā Amerikā. Protams, liekais svars aptaukošanās, lai cik nepopulāri tas nebūtu, liekais svars, jebkurā vecumā ir slimība.
Un kas? Par to tulīt mēs arī paklausīsimies vienu sižetu.
Labprāt.
Jo, par kādu vēl vienu aspektu, kas saistīts ar miega traucējumiem. Miegs un miega kvalitāte ietekmē liekā svara rašanos un aptaukošanos. Uz šo jautājumu atbild Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas vadītāja un certificēta uzturu speciālista Guna Bīlande. Viņu uzklausīja Daina Zalamani. Klausāmies.
Miegs un miega kvalitāte visnotaļ var ietekmēt lieko svaru un pat novest līdz aptaukošanās situācijai, jo tad, ja cilvēks nedabū šo kvalitatīvo pietiekoši ilgo miegu, tad mainās uzreiz mums sāta izsalkuma hormonu. Šis balanss, protams, izsalkuma hormons vairāk kārtīgi palielinās un sāta hormons samazinās, kas noved pie tā, ka cilvēkam būs tendence ēst vairāk. Turklāt šī apetīte būs ar absolūtu tendenci ēst kaut ko neveselīgāku, treknāku, vairāk saldumi, vairāk našķi, jo trūkst enerģijas. Parasti pēc tās negulētās nakts ir diezgan grūti pieturēties tad pie papildus ūdens dzeršanas vai apēst svaigos zaļos salātus, kas tiešām figūra un veselībai nekādu kaitējumu nenodarīs. Tāpēc, rezumējot atbildi, jā, miegs, miega trūkums var radīt lieko svaru un pat aptaukošanos. Un, ja pieaug svars, atkal mums pasliktinās miega kvalitāte, un šeit ir tāds lavīnas efekts, un brīžiem pat varētu būt grūti nošķirt, kas tad pirmais miegs vai šī pārmērīgā ēšana, kurš ir bijis pirmais, tā teikt, katalizators. Un tas ir tieši šis grelīns, tas ir izsākuma hormons, kurš pieaug miega trūkuma rezultātā. Un kas ir ļoti interesanti, nekāds pārtiks apjoms, neviens ēdiena apjoms nepalīdzēs šo hormonu līmeni samazināt tik efektīvi, kā to var izdarīt miegs. Un tāpēc, ja ir tiešām negulēta nakts, ja ir iespēja, 15, 20, 30 minūšu nauda būs labākais risinājums, lai smadzenes varētu būt atpūtušās, lai mēs adekvāti varētu gan reaģēt uz dienas situācijām, gan domātu, gan arī, teiksim, muskuļu darbību būtu labāk. Tā kā tas ir gan fiziskās, gan kognitīvās spējas, kas tiek ietekmētas, ja trūk šī kvalitīvā miega. Un, protams, secīgi arī tā ir veselība, kas tiek ietekmēta un bojāta. Paguļam, un tad arī būs absolūti adekvātāk uztvere uz dažādām apkārtējām lietām, tā skaitā arī apetītes izmaiņas būs tas, ko visnotaļ varēs novērot. Ja šāds iespējas nav, tad tas, uz ko noteikti nevajadzētu haltūrēt un grēkot, tas būtu ūdens daudzums, jo ūdens un hidratācija ir tāds ļoti fundamentāls lietas, kas palīdzēs maksimāli kognitīvi būt absolūti apzinātākā stāvoklī un ar saprātu labāk kontrolēt to dienas situāciju pēc tam. Daudziem cilvēkiem ar lieko svaru un aptaukošanos ir nediagnosticēta miega apnoja, Un miega apnājas rezultātā arī, protams, šiem cilvēkiem miegs ir ļoti nekvalitatīvs, viņi neizguļās, viņiem trūkst skābeklis nakts laikā. Šis ir tas, kas ļoti stipri veicina izteiktas apetītes rašanos nākamajā dienā. Bet ja cilvēkam jau ir liekais svars, ja viņam jau ir miega apnoja, tad šis ir tāds tā kā nebeidzamais cikls, no kura ir diezgan grūti izkāpt laukā. Un šeit ir vairākas metodes, kā ar šo var cīnīties. Tās var būt no sākuma miega polisomnogrāfija, kad ierakstam, kāds ir šis miegs. Pēc tam iespējams šie gaisa spiediena aparāti, kas ir jāliek miegā daļai cilvēku, kuriem varam tālāk jau rekomendēt dažādu šos diētas un medikamentāzās terapijas. Ja tas nelīdz, mēs varam arī runāt par bariatrisko ķirurģiju, kā par līdzekli samazināt svaru, lai mēs tiktu arī ārā no šī nebeidzamā cikla ar lieko svaru, miega apnoju, kas tikai ar laiku iet uz priekšu un svars nāk klāt, un veselība ir sliktāka, dzīves kvalitāte ir sliktāka. Ir jāmeklē risinājumi, kā no šī nebeidzamā apļa izkāpt ārā, un miegs ir ļoti, ļoti būtiska un tad esenciāli svarīga lieta, lai mēs būtu veseli, moži un varētu iet un realizēt savus sapņus, ieceres un plānus arī nākotnē.
Un arī labas sapņus noteikti redzēt, jā. Komentāri?
Es pilnībā piekrītu un arī atbalstu to, ka tas ir izveidojis tā kā abortais loks. Par maz vai slikts miegs izraisa izmaiņas svarā, un atkal, jo mums vairāk palielinās svars, jo mums vairāk pastiprinās šī obstīvā miega apnoja vēl vairāk palielinās svaru un aiziet tas tādā spirālē.
Un tāpēc mums ir jāārstē obstruktīvā miega apnoja, jo citādi mēs varam teikt, cik gribam šim cilvēkam zaudē svaru, viņš normālā veidā to īsti nevar izdarīt bez mokām. Savukārt, ārstējot miega apnoju, mēs dabūsim pacientu, kurš ir labi izgulējies, viņam pietiek enerģijas, viņš var sevi kontrolēt un savu dzīvesveidu koriģēt, un arī līdz ar to arī hormonālais fons viņam stabilizējas, un līdz ar to sanāk tā, ka ārstējot apnoju, mēs varam atgriezties pie normālā svaru un atgriežot normālu svaru, vienam otram pacientam varbūt vairs arī neko vairāk nevajadzēs.
Tālūk, jā. Bet ir tā arī labā ziņa.
Jā, ziņas ir brīnišķīgas. Mums šis ir pirmais gads, kad pieaugušiem cilvēkiem ir apmaksāti 4 miega izmeklējumi. Polisomnogrāfija, ko kolēģi iepriekš minēja, tas būs izmeklējums, uz kuru biežāk nosūtīs neirologi, jo viņš ietver plašāku skatu, tai skaitā arī uz smadzenēm, kā Marta iepriekš minēja. Tieši par obstruktīvo miega apnoju lielākoties būs pietiekami tikai ar portatīvo miega poligrāfiju. Tas ir aparāts, kuru pacients ņem uz mājām, izguļ šo nakti, atdod atpakaļ aparātu un tad tālāk jau mēs analizējam iegūtos datus. Datu tur ir ļoti daudz, polisomnogrāfija, tomēr būs izmeklējums, kas notiks slimnīcā, nakti gulēs slimnīcā un tur viņam drusciņ citi mērķi. Tāda vienkārša miega apnoja nebūs tā kā racionāls šāda izmeklējuma lietojums. Mm-hmm.
Rudīt, es gribēju pajautāt par šiem vietpulksteņiem, kurus var atstāt arī pa nakti un tad tur kaut ko tas tur mēra.
Jā, cilvēki ļoti daudz, vidēji, tomēr pētījumi pierāda, ka šie vietpulksteņi nepietiekami precīzi nosaka miega fāzes un teiksim, vai viņas lietot, vai viņas nelietot, tad ir divi jautājumi. Piemēram, pie manis vēsušies cilvēki, kur teica, ārprāts, man ir tik maz dziļā miega, manam draugam bija divas stundas un kas. Un ja mēs padomājam, cik daudz jābūt dziļiem miegam, tas iedzen cilvēkus liekā stresā. Ir atkal tādi, kas lieto pulksteņus un saka, hei, es vakar gulēju tikai 6 stundas, man vajag sevi tā kā saņemt rokās un gulēt vairāk. Pagaidām šie pulksteņi vēl nav pietiekami labi, lai diagnosticētu kādas noteiktas miega problēmas, bet uz to zinātne iet. Kaut kad noteikti būs, ka mums nebūs vairs šie lielie ļoti daudzo sensoru izmeklējumu, lai mērītu miegu kaut kad pietiks.
Kaut kad,
bet tagad vēl ne, un tagad mēs vairāk uz viņu skatītos tā kā, lai vairāk izvērtētu, cik mēs guļam, bet ne miega fāze, tas nav precīzi.
Nu, tā miega diezgan precīzi pasaka, nu vismaz tā, ko
jā,
es
pats cik mēs guļam, jā, tas vairāk tā kā aktigrāfija tad strādā.
Jā. Tad jāiet atkal pie ģimenes ārsta. Faktiski, vai kā pareizi?
Nē, tā tad vēlas cilvēks pieteikties uz miega izmeklējumiem, uz šiem miega izmeklējumiem, vai pagaidām var nosūtīt tikai noteikti nozaru speciālisti. Uz polisomnogrāfiju, tātad, kas ir izmeklējums, kas nepieciešams vairāk neskaidras miegainības mērīšanai, to var nosūtīt tikai neirologs, pediatrs un bērna neirologs. Uz krākšanas, testēšana. Tātad uz poligrāfiju var nosūtīt neirologs, pulmonologs, jeb plaušārs, lors, kardiologs, endokrinologs, kā arī pediatrs un bērnu neirologs. Vairāk informāciju par tiem centriem, kuros var veikt šos miega izmeklējumus, varēsiet iegūt mūsu mājaslapā www.miegs.eu.
Mēs tagad EU beigās.
EU tieši ļoti, ļoti svarīgi ar EU. Jā. Tur mēs ar Rudīti esam tieši tās, kuras strādā pie šīs mājaslapas izveides, un tur būs gan visi miega centri, un mums nav Latvijā tikai viens miega centrs, mums ir vairāk, mums ir diezgan daudzi, kur var šos izmeklējumus veikt. Tur būs pieejami gan informācija par centriem, gan speciālistiem, pie kuriem vērsties. Varbūt kaut kad nākotnē es ļoti ceru, ka uz šiem izmeklējumiem varēs nosūtīt arī ģimenes ārsts, bet ģimenes ārstam šeit ir diezgan liela loma, lai vispār atpazītu šīs problēmas un lai nosūtītu cilvēkus pie attiecīgiem speciālistiem.
Un tuvojoties miegadienai, mājas lapa tiks pilnveidot, un es domāju, ka tuvāk jau tai gaidāmai piekdienai un sestdienai šonedēļ.
Šonedēļ,
jā, būs jau vairāk informācijas par iespējām atrast tā kā tieši miega izmeklējumu.
Jā, un savukārt pašā miegdienā būs kaut kāda speciāla pasākuma vai tikai nu tā? Šodien ir tā pasākuma.
Nē, mēs abas ar Rudīti esam Latvijas miega medicīnas biedrības pārstāvis, un otro gadu jau pēc kārtas mēs rīkojam dažādus sabiedrību iesaistošus pasākumus, lai svinētu un atzīmētu miegdienu. Miegdiena, starptautiskā miegdiena pati ir piekdienā, šo piekdienu, bet mēs rīkosim pasākumus sestdienā, lai vairāk cilvēki varētu iesaistīties. Šogad arī starptautiskā doma ir veicināt sabiedrības veselību, veicināt miega problēmu atpazīstamību. Tādēļ mēs rīkojam trīs foršus pagājienus, trīs Latvijas vietās – Cernikavā, Talsos un Valmierā. Tātad jebkurš, kurš vēlas piedalīties, ir laipni aicināts ierasties kādā no šīm pilsētām. Vairāk informācijas jūs varēsiet atrast mūsu Facebook kontā Latvijas miega medicīnas biedrība.
Jūs pareizi dzenāsiet cilvēkus, lai tie
tas aizmiegi. Ja? O jā, jo, nu teiksim, miegs ir daļa no veselīga dzīvesveida, tieši tāpat tās kā sportiskās aktivitātes.
Nu jā, kā citādi. Tā, tagad izdarīsim šādu lietu. Viss, kas attiecas uz WhatsApp iesūtītajiem jautājumiem, dāmas laipni man atbildēja, ka paliks drusiņu vēlāk, un tur mēs individuāli atbildēsim tas, kas ir tālrunī sasūtīts, bet nu, tas, kas mājaslapā mēģināsim izkriet cauri, jo mums ir buriski pāris minūtes laika. Klausos, vai pareizi saprot, ka tās tēņas, ko reklamē dzer pirms gulētiešanas, ir pilnīgs blēņas, jo mums te raksts, piemēram, baldarjāna tēja dzer lieliski guļu.
Nē, tās nav nekādas blēņas, bet es vairāk vēršu uzmanību uz tiem cilvēkiem, kuri cer, ka tā būs vienīgā brīnuma zālīte. Tā var būt daļa no, bet ja cilvēkam ir ļoti smagas miega problēmas, tā viena pati tēņa nepalīdzēs. Mm-hmm. Ja palīdz, brīnišķīgi.
Par to maiņu darbu, profesiju darbs naktī, kā labāk dzīvot, mediķi, policija un tā tālāk aizgulēties.
Tas ir, man liekas, atsevišķas tēmas.
Var nokļūt mājās pēc darba.
Jā, tas ir atsevišķas tēmas vērts jautājums īstenībā, jo tur ir ļoti atkarīgs no tā, cik daudz maiņas pēc kādās maiņas rotē. Varbūt, es domāju, ka cerams, ka drīzumā mēs arī sarakstīsim šos ieteikumus mūsu mājaslapai, par to ir jāpagaida, bet
normāli tas nav.
Tas ir ļoti dabiski, bet tas ir jādara, tas ir vajadzīgi. Tik mazā populācijā kā mēs, kur trūkst visi gan policistu, gan ugunsdzēsēju, gan mediķu, nu, mēs visi esam strādājuši.
Nu, Rudī, tā kā jūs tiekat galā?
Nu, es jau vairs netieku, es jau esmu veca, jā, bet, nu, teiksim, tad, kad es biju rezidents Stradiņu slimnīcā, 24 stundu dežūras, pēc kurām vēl tev ir jāpaliek, jāapkopi tevi dienas darbi, reāli tava darba diena ir, nav 24 stundas, viņa tev ir tuvu 30 stundām. Diemžēl tā bija ikdiena, un tā vēl projām ir ikdiena. Tur gan man jāizsaka visi komplimenti tomēr nu, Stradiņu slimnīcā, kur es pavadīju diezgan daudz laika, ir daudz labāk. Ir labāk organizēts tas darbs, bet nu, grūti gāja, nu, ko? Nu, grūti. Galva sāp, rokas trīc, nu, grūti.
Kāds īsts recepts nav, jā?
Grūti.
Tā, es, piemēram, guļu 11 stundas. Labi, slikti?
Ja godīgi es šajā gadījumā, ja šis klausītājs guļ 11 stundas un tā ir ikdiena, es noteikti ieteiktu vērsties pie ārsta un ir divi ārsti, pie kuriem vajadzētu vērsties. Tā ir vai nu dr. Madara Mičula vai nu dr. Sintija Strautmane. 11 stundas gulēt ikdienā nav normāli un tur jāmeklē iemesls, kāpēc tas notiek.
Un nav normāli sākas no cik stundām?
7 līdz 9 ir vidēji. Nu, vai pieļēmas vēl kaut kāds 10 stundas, bet ja šis cilvēks tā, ka viņš ikdienā guļ, teiksim, 6 un nedēļas nogalējas guļ 11, ok, skaidrs, bet ja šī cilvēkam 11 stundas prasās ikdienā, noteikti ir jāmeklē iemesls kādēļ, tātad dr. Madara Mičula vai dr. Sintija Strautmane.
Jā. Kā dr. Formulētu jēdzienu hroniskas bezmiegas?
Hronisks bezmiegs ir tad, ja cilvēkiem ir grūtības iemigt, vai cilvēks naktas laikā mostas un nespēja iemigt, vai mostas pārāk agri, vismaz 3 mēnešus, vismaz 3 reizes nedēļā, un tas ietekmē viņa dzīvi. Tātad šajā gadījumā noteikti arī jāmeklē palīdzību, un šajā gadījumā es ieteiktu vērsties arī mums Latvijā pašlaik divi ārsti, kas ar to strādā, doktora Natālija Bērziņa vai doktora Olga Kasa.
Guļu 5-6 stundas, jūtos labi. Ko tas nozīmē?
Jūtos labi, brīnišķīgi, tas jau tas, par ko mēs arī sākumā arī runājām.
Jā, bet tas nenozīmē, ka tu esi pats sev tā kā piemānījis kaut kādā veidā, un patiesībā nemaz tik labi nav.
Ja šim cilvēkam arī brīvdiena, teiksim, iedomājieties brīvdienas, ja šis cilvēks arī brīvdienās mostas pēc 5-6 stundām, jūtos labi? Skaidrs, ja šis cilvēks, teiksim, brīvdienās guļ vairāk, nu tad arī ikdienā šīs 5-6 stundas ir droši vien pamaz.
Kafijas stipra tēja, tonizējoša dzērieni.
Jā, brīnišķīga lieta, bet arī noteiktā laikā lietojama.
Noteiktā apjomā.
Noteiktā laikā, noteiktā apjomā un, teiksim, nu, kopumā tā līdz 12. Vai varētu un pēc tam, nu, tik ļoti nē.
Āna raksta, daru visu, kā vajag. Stresu nejūtu, īpaši nav par ko uztraukties. Vakarā pulkstens 10. līdz 11. pie televizoru vai grāmatas lūstu miegā. Iepriekš jau viss sagatavots gulēšanai, bet tikko nokļūst līdz gultai, tā viss miegs prom.
Jā, šajā gadījumā arī noteikti vajadzētu paskatīties tam, kas traucē. Tev varbūt nemierīgo kāju sindroms, ko liela daļa cilvēku neatpazīst. Tās ir nepatīkamas sajūtas kājas, kas liek tā kā vēlēt kustināt kājas. Un tas bieži vien saistīts ar zemu dzelzs līmeni, pieaugušiem vēl tur daudz citi faktori. Šajā gadījumā būtu jāvēršas pie neirologa. Tomēr, ja ir tā, ka guļ un nespēja iemigt, arī es ieteiktu divus ārstus, doktora Natāliju Bērziņu, doktora Olga Kasa, kas varētu risināt, jo šeit ir ļoti daudz faktoru ietekmēt.
Ja 85 un 87 gados mokās ar bezmiegu, kādreiz tā nebija. Tas jā, ir vecums vienkārši? Vai?
Jā, cilvēki senioriem šīs bezmiegs kļūst ar vien izplatītāks un izplatītāks, kas saistās gan ar smadziņu darbības izmaiņām, gan arī tur varētu tomēr būt citas problēmas, teiksim, šis pats nemierīgo kāju sindroms, sāpes, obstījumiega apnoja arī nedrīkst nenovērtēt cilvēkiem senioriem, jo esmu arī redzējis gadījumus, ka seniors sūdz par to, ka viņam grūti gulēt, bet izrādās, ka viņam ļoti, ļoti smaga apnoja, un tad ārstājot miegs krietni uzlabojas.
Tālūk. Vairs nepaspēsim uz pārējiem jautājumiem atbildēt. Kā jau teicu, WhatsApp jautājumus tūlīt pat pēc raidījuma mēs rakstīsim. Faktiski, nu, tāds īsts atbildīts. Un šodien saku paldies Latvijas miega medicīnas biedrības valdes priekšsēdētājai, miega speciālistei epilepsijas un miega medicīnas centrā Martai Celmiņai un Lorei Rudītei Pivņenko par sarunu. Paldies! Un tātad www.miegs.eu.
Jā, ja? Vai arī mūsu sociālajos tīklos Instagram un Facebook.
Nu, tad tur jau atradīs.
Jā. Ja?
Paldies.
Paldies.
Rīt tad par intelektuālo īpašumu. Vienreiz gadā tam mēs pievēršamies raidījumā, kā labāk dzīvot. Nu, tad rītdien arī tā saruna būs. Jauk dienu visiem un atā.
Atā.